Salam fa valamb telpul. Iran David, ufan patia Ivan. Ti ovo. Oka tsu anatan fa tesirana no ananara noa. Ari oka tsu anatan fa afnirana no ansinoa. Fam tsat kalalane nat kun sanat spika no. Arma fisa tram kun tana no. Tsu mis tsu mararo nuf kunun fana melua no. Ary nahatra any amin'ny taolako aza dia tsy misy fiadanana noho ny fahotako, fa efa mihoatra ny lohako ny fahadisoako. Toy ny enta mavesatra ireny ka mavesatra loatra amiko. Mahembo sy mamoronana ny feriko noho ny adalàna vitako. Sahy ratsaina ka mitanondrika tanteraka ary mandehandeha amin'ny alahelo foana. Fa mamay fe daholo ny andilako ary tsy misy tsy marary ny nofoko. Rerapoa ary kivy tanteraka. Mitara indraina noho ny fitolokony foko. Jehovo, eo anatrehanao daholo ny fandriko rehetra ary tsy miafina aminao ny fisintoko. Midobodoboka mafo ny foko ary lany ny heriko. Lefoko ny hazavan'ny masoko. Miatakataka amiko ny namako sy ireo ti aho noho ny loza manjo ahy, ary mijanony eny lavitra eny ireo namako akaiky. Fa mamela-pandrika ireo mifofony aiko. Miresaka fampahoriana ireo mitady anisa ratsy aho, ary mingonongonona milaza fitaka foana izy ireo. Zaho kosa nefa toy ny marenina ka tsy niaino, ary toy ny mona ka tsy nilobava. Nanjary toy ny olona tsy mandreha, ary tsy nanaka valiko ny vavako. Fa enao ny nandrasako, Jehovo, namaly ahy enao ry Jehovah Andriamanitro. Fa hoy aho, raha tsy namaly enao dia ho nifaly tamin'ny fahavoazako ireny, ary raha nangozohozo ny tongotro dia ho nirehareana no hitratokoa ireny. Fa efa saika solafaka ary teo anatrehako foana ny fijaliako. Ko nitsotra ny fahadisoako aho, nampiady saina ny fahotako. Lasa mahery ireo fahavaliko mbola velona, ary ny amaro ireo mankahalatsy amin'antony. Namala ratsy ny soa nataoko izy ireo, ary nanohitra foana satria manao ny tsara. Aza mahafoy ahy, Jehovo, aoka ianao tsy ho lavitra ary Andriamanitro. Ampio aingana ary Jehovah mpamonjy aho.